Λογοτεχνία Στερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Μαρία Κούβαρου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία Στερτζιανά.
Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Λογοτεχνία Στερτζιανά. Είμαι ο Ανδρέας Καπανδρέου και μαζί με τη Μαρία Κούβαρου και τον Ωραίο Κυριάκου που είναι στον ήχο, θα περάσουμε παρέα την επόμενη μία μισή περίπου ώρα, μιλώντας για λογοτεχνία και ακούγοντας επιλεγμένα τραγούδια. Σήμερα, στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, θα φιλοξενήσουμε τον συγγραφέα Ιωσήφ Σίγμα Ιωσήφιδη, ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για το γνωστό δίηγμα του Γάλλου συγγραφέα Γκι ντε Μομπασάν, που στα ελληνικά φέρει τον τίτλο Χοντρομπαλού. Κύριε Ιωσήφιδη, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας.
Κύριε Ιωσήφιδη, είναι μεγάλη χαρά να σας έχουμε μαζί μας εδώ πέρα και είμαι σίγουρη ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ξεκινώντας από το εντυπωσιακό σας βιογραφικό, πολυδιάστατο βιογραφικό. Καταρχάς να πούμε ότι γεννηθήκατε στη Λάρνακα το 1948.
Μάλιστα.
Και είναι μόνο μέχρι εδώ που θέλω εγώ να παρέμβω σε όλο αυτό, γιατί με το να αρχίσω τώρα να λέω αυτές μία λίστα από πολλές πληροφορίες, θα προτιμούσα να ρωτήσω με τι θα ξεκινούσατε εσείς, πώς θα συστήνατε εσείς τον εαυτό σας αρχικά και μετά θα πάμε να ξεδιπλώσουμε όλα τα υπόλοιπα.
Γενική και ωραία όμως η ερώτηση σου, Μαρία μου. Θα έλεγα ότι την ανάγκη να εκφράζομαι ως λογοτέχνης την ένιωσα από μικρός. Ήμουν καλός στα νέα ελληνικά, μπορεί να πω άριστος, αλλά δεν υπάρχει το άριστα στη ζωή μας. Ψάχνουμε όλοι για το αριστείο, για το καλύτερο και όλο και δεν το πιάνουμε. Εν πάση περιπτώσει επιστρέφω και έτσι άρχισα να γράφω τα πρώτα μου ποίηματα τότε και όχι μόνο εγώ και άλλοι που σήμερα είναι καθιερωμένοι λογοτέχνες όπως ο Χρήστος Χατσίπαπας, ο Λεύκιος ο Ζαφυρίου που χάσαμε πρόπερση, ακόμα και σημερινή πολιτική όπως είναι η Κοζάκου Μαρκουλίερατο, όπως είναι ο Σότος ο Ζακχαίος, μεγάλα πρόσωπα της πολιτικής μας, νέοι 16-17 χρόνων και με ένα τότε πρόγραμμα του ΡΙΚ πολύ προοδευτικό, πολύ μπροστά από την εποχή του Ανδρέα του Χριστοφίδη και με παραγωγό τον Άνθο Ροδίνη και με εποπτεία του Κώστα Μόντι, στέλναμε ποίηματα και μας τα μεταδίδανε, τα επιλέγανε βέβαια. Αργότερα κυκλοφόρησε και μια ανθολογία των νέων λογοτεχνών και φαντάζεστε τώρα εμείς τα 16-17 μας χρόνια με τι καμάρι το νιώθαμε ότι ακουγόμαστε, τώρα σε πόσους φτάναμε δεν έχει σημασία, σε πόσους έφτανε η φωνή, αλλά να ακούς ηθοποιούς καθιερωμένους να απαγγέλουν ποίηματά σου, αυτό σε μια ηλικία 16 χρόνων, οπότε μπαίνει το πρώτο φυτίλιασμα, ας το πω έτσι. Ωστόσο, επειδή μετά ακολουθήσαν πολλά χρόνια σπουδών οικογενειακών υποχρεώσεων, όλο έγραφα και όλο έβαζα στο συρτάρι μου και έλεγα κάποτε θα βγω και θα μιλήσω εκεί να οριμάσω, να οριμάσω, να οριμάσω, έφτασα στα 50 μου χρόνια, αλλά στα τόσα χρόνια έφτασε και ο Κέτε, παρακαλώ, δηλαδή άργησε να βγει και εκείνο που κατάφερε είναι μεγάλα έργα όπως το Φάουστ, διότι ένιωσε περισσότερο το χυμό της ζωής, τα μηνύματα της ζωής. Και λέω εντάξει, άργησα λίγο αλλά δεν έχει σημασία. Έκτοτε, δηλαδή τα τελευταία, μιλούμε τώρα για τα τελευταία 22-23 χρόνια, έχω κάνει μια παραγωγή με 10 ποιητικές σύλλογες, 3 θεατρικά έργα. Αυτή τη χρονιά κυκλοφορεί η πρώτη μου σύλλογη με διηγήματα, αν και προηγήθηκαν διηγήματα στα οποία μαζί, θυμάσαι Αντρέα μου...
Θα αναφερθούμε και σε αυτά, ναι.
Θα αναφερθούμε και σε αυτά. Αλλά είναι σε εκείνο το στυλ, δηλαδή παίζουν μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Μια άλλη συλλογή θα βγει για δοκίμια στον Καβάφη, στο Σεφέρι, στον Παλαμά και σε δύο Κύπριους, τον Παντελή Μηχανικό που το θεωρώ τεράστιο ποιητή και λίγο αγνοημένο, και του Χρήστου του Χατζίπαπα, το τελευταίο έργο που για μένα είναι το βιβλίο της Κύπρου, ενώ για όλη την ιστορία από το πραξικόπημα και μετά. Επίσης έχω γράψει και με τίμηση και ευχαριστώ τον Δήμαρχο Λάρνακος το βιβλίο μου για τον Ζήνωνα τον Κτιαία, Ορυφαίος, ο Πατριάρχης του Στοικισμού, ο οποίος στοικισμός διαρκεί μέχρι σήμερα. Δηλαδή και είναι μόνη φιλοσοφία που κρατιέται μέχρι σήμερα. Δηλαδή του Πλάτωνα, εντάξει, εντυπωσιακή, αλλά κάπου θα έλεγε κάποιος ότι χάνεται στις ιδέες, του Αριστοτέλη επίσης που δύο ορισμένα κεφάλαια, αλλά εκείνος που χάραξε δρόμο ήταν ο σκαλιώτης μας, ο Λαρνακαίας μας του Κητίου, ο Ζήνωνα Κητιαίος. Σημειώστε ότι οι μαθητές του ήταν, είχε, οι διάδοχοι του είχαν 3-4 σχολές μετά το θάνατό του, μέχρι και τη Ρώμη, ακόμα και ο αυτοκράτορας Μάρκος Αυρίλιος ήταν φιλόσοφος στοικός και είναι και σπουδαία τα έργα του. Το έργο μου λοιπόν αυτό το εκδίδει ο Δήμος Λάρνακος και χαίρομαι γιατί θα είναι και αυτό ένα λιθαράκι για την υποψηφιότητα της Λάρνακας για πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Τι άλλο να πω, μόνο ότι από τότε που ήμουν μικρός είχα μια αγάπη στο αρχαιοπνεύμα, ίσως επηρεασμένος και από την ποίηση του Καβάφη, αλλά και όχι μόνο, αγαπούσα πάντα την ιστορία παρόλο ότι είμαι μαθητής του πρακτικού. Και έτσι,
σπουδάσει θετικές επιστήμες, έτσι.
Ναι, έχω σπουδάσει μαθηματικός, τελείωσα μαθηματικός, μετά οικονομολόγος, μετά πήρα διδακτορικό στατιστικής οικονομικών.
Και εργαστήκατε σε τράπεζα.
Και εργαστήκα και σε τράπεζα στην Ελλάδα 2 χρόνια σε ένα μεγάλο υπουργείο του συντονισμού, το επιστημονικό παράρτημα που λέγεται ΚΕΠΕ, Κέντρο Προγραμματισμού και Ερευνών. Και γενικά δεν εγκαταλείπω βέβαια για τον επιστήμονα εαυτό μου. Και μάλιστα χαίρομαι αυτές τις μέρες που τελειώνω και λίγο με τα λογοτεχνικά μου, ενώ και τις μεταφράσεις του έργου μου, γιατί τελείωσαν οι μεταφράσεις και κυκλοφορούσε e-book 70 τόσα ποίηματα μου στα αγγλικά. Μεταφραστής ο Άντης Παναγιώτου Χατζή Οδυσσέος, ο καλύτερος μεταφραστής, στα γαλλικά και σύντομα και στα ιταλικά όλα, δηλαδή τα 70-75 καλύτερα μου ποίηματα κυκλοφορούν ως e-book, δηλαδή θα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Είμαστε τυχεροί διότι είμαστε μαζί με την τεχνολογία, προλαβαίνουμε την τεχνολογία για να μπορέσουμε τα έργα μας να μεταπηδήσουν και να διαδοθούν. Δεν ξέρω αν και πόσο μπορεί να βοηθήσει το Υφυπουργείο, πολύ καλή Βασιλική Κασιανίδου, της μιλάω συνέχεια πάνω σε αυτά. Και επειδή είμαι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου, έχουμε στήσει εκεί και ραδιόφωνο και τηλεόραση και e-book και audiobook και προβάλαμε πάρα πολλούς Κύπριους σε Κύπρο, Ελλάδα και Διασπορά. Γενικά η τεχνολογία είναι το καλύτερο, το τρίτο χέρι, θα μπορούσα να πω, του λογοτέχνη σήμερα.
Ωραία. Κύριε Σιφίδη, έχετε γράψει σε διάφορες λογοτεχνικές φόρμες όπως έχουμε δει.
Ναι.
Περισσότερο όμως έχετε ασχοληθεί με την ποίηση.
Μάλιστα.
Θα χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας ως ποιητή ή θα προτιμούσατε κάποιον άλλο χαρακτηρισμό?
Όχι, προτιμώ το ποιητής. Παρόλο ότι αν είχα ασχοληθεί και με τα άλλα, ας πούμε εγώ ποτέ δεν θα γράψω μυθιστόρημα. Δεν μου πάει, δεν μου βγαίνει να κάτσω να γράψω 500-600 σελίδες και να είμαι πιασάρικος και να με αγοράζουν οι κυρίες που κάθονται με το πασατέμπο να περάσει η ώρα και να διαβάσουν. Βεβαίως υπάρχουν και καλά μυθιστόρηματα, μπορώ να πω, και αυτό μας έχουν δείξει και μεγάλοι όπως ο Ντοστογεύσκη, ο Τολστόη και άλλοι. Αλλά έχει γίνει πια κατάχρηση του όρου. Μυθιστόρημα είναι το μόνο που δεν θα ασχοληθώ. Με όλα τα άλλα ασχολήθηκα.
Κάποια από τα ποίηματά σας έχουν μελοποιηθεί επίσης.
Ναι.
Μπορείτε να μας πείτε πώς προέκυψε αυτό και να μιλήσουμε και λίγο για αυτά τα ποίηματα που πλέον έγιναν τραγούδια.
Ναι, κοίταξε, δεν είναι φιλοδοξία του ποιητή να φτάσει να τραγουδιέται. Καλό είναι, είναι ένα πολύ καλό χαλί. Αλλά εμένα τα ποίηματα μου δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να τραγουδιούνται κιόλας, είναι και λίγο, ας πούμε, στοχαστική η πίση μου, αλλά αυτό βέβαια δεν έχει σημασία, ο κόσμος ξέρει και αρπάζει. Πώς προέκυψε? Με πλησίασαν και εγώ αποδέχτηκα, και όχι μόνο αποδέχτηκα, του λέω δεν θα μελοποιήσεις μόνο εμένα, θα κάνεις ένα πρόγραμμα μαζί με το Υπουργείο και θα σου συστήσω εγώ και άλλους καλούς, όχι όλους εν ζωή ποιητές, και αν θέλεις μελοποίησέ τους, και υπόβαλε το στο Υπουργείο και έγινε αυτό. Και έτσι προέκυψαν δύο πολύ ωραίες τελετές στο Παλάς, θυμάμαι, και στο Θέατρο Πασιδί, όπου ο δόκτωρ Κωνσταντίνος Τηλιανού, αδερφός της Αλίκης Τηλιανού που είναι τώρα διευθύντρια του PIO, του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, πολύ καλός συνθέτης, μελοποίησε ένα, δύο, τρία τραγούδια εμένα και τα τραγούδισε και η Κατερίνα Εμινά, μια εκπληκτική σοπράνο που έχουμε, αλλά μέσα έβαλε και ένα ποίημα του Κώστα Μόντι που του είχα πει, του κι άλλων της Αντίνας, της Κατσούρη. Δεν ήθελα να καταπιαστεί μόνο μαζί μου, του λέω έλα να γνωρίσεις, ζεις στο Λονδίνο, έλα να γνωρίσεις κι άλλους Κύπριους, και έτσι και έγινε.
Και πού μπορεί κάποιος να βρει και να ακούσει αυτά τα τραγούδια?
Μπορώ να μιλήσουμε μετά και να σου πω.
Ωραία.
Υπάρχουν πάντως, είναι πάρα πολύ καλά.
Γενικότερα, ποια θα λέγατε ότι είναι η σχέση σας με τη μουσική, δεδομένου, όπως έχουμε δει και στο βιογραφικό σας, ότι συμμετείχατε και στη λυρική οπερατική σκηνή Κύπρου. Και πώς η μουσική γενικότερα επηρεάζει τη συγγραφή σας, αν την επηρεάζει?
Ναι, κοίταξε, διότι η μουσική είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Δεν μπορείς να το αγνοήσεις στη ζωή σου. Όλα τραγουδάνε και όλα χορεύουν. Στο διάστημα όλα χορεύουν και στη γη όλα τραγουδάνε, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή ένα πουλί είναι ένα βατραχάκι, ακόμα και βραχνό, θα σου τραγουδήσει, θα πει τις δικές του νότες. Η μουσική είναι στη ζωή μας και ο ρυθμός. Γι' αυτό βλέπεις, δεν είναι τυχαία που χορεύει ο άνθρωπος, προσπαθεί να εκφραστεί μέσω του ρυθμού. Η μουσική λοιπόν, ναι, ήμουνα και ο μπάσος της όπερας της Κύπρου, αλλά δεν κάθομαι να τα λέω αυτά. Όμως μου εμπιστεύτηκε η όλη μου στερή, η οποία ήταν σοπράνο στη Σκάλα του Μιλάνου και ήρθε εδώ και έβαλε όλη την περιουσία της για να στήσει όπερα στην Κύπρο, αλλά δεν την παρακολούθησε και τόσο το Υπουργείο Παιδείας, τέλος πάντων. Όμως κάναμε έργο και πήγαμε σε πολλές χώρες. Αίγυπτο, Μάλτα, Αγγλία, Ελλάδα. Εμένα μου είχαν εμπιστευτεί, θυμάμαι, το πιο δύσκολο κομμάτι του Μότσαρτ από το Μαγικό Αυλό, το Οίζης Οζύρης, mm-hmm. που είναι βαθιά κάτω μπάσα φωνή, γιατί λέει η όλη εσύ έχεις φωνή πιθάρι και μεγάλη γκάμα και σου βγαίνει, και νομίζω τα κατάφερα. Μόνο που δεν έχω ηχογραφήσει, υπάρχει ηχογραφημένη η φωνή μου στην τηλεόραση της Μάλτας που το τραγούδισα και ήταν καλό. Τώρα, όσα μπορούμε να σώσουμε, τα σώζουμε.
Να ξεθάψουμε από κανένα αρχείο. Τώρα όμως σίγουρα αυτό θα μείνει σε αρχείο, αν μας κάνετε την τιμή και τη χαρά να μας διαβάσετε ένα από τα ποίηματά σας.
Ναι, κοιτάξτε, ένα που θα ήθελα έτσι λίγο να σας το αναλύσω λίγο. Τελικά ήθελα να διαβάσω το πρώτο που είχα γράψει, και είχα πάρα πολλούς επένους για το Γιάννη Σταυρινό Οικονομίδη, ένα συγγραφέας που ήταν στην Καρπασία και ήθελε να μείνει, ήρθε άρρωστος στα 89 στη Λευκοσία και είπε όχι, όχι, πηγαίνετε να μεθάψετε δίπλα στα παιδιά, στους εγκλωβισμένους, και ένα άγημα των Ηνωμένων Εθνών τον πήγε εκεί. Τέλος πάντων, μέχρι να τα βρω θα προτιμήσω να σας διαβάσω δύο ανέκδοτα ποίημα.
Ό,τι θέλετε.
Ένα διπλό είναι, mm-hmm. το οποίο θα απαγγείλω στο τρίτο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης στη Λάρνακα που αρχίζει 18 του μηνός. Και επειδή, εντάξει, είμαι και στην Επιστημονική Επιτροπή, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, βοηθούν πολύ. Και επειδή εγώ θα κλείσω τον ποιητικό μου κύκλο του χρόνου αρχές του χρόνου, όπου θα βγει η 10η και τελευταία μου ποιητική. Αυτή είναι αφιερωμένη στα παιδιά, στα μεγάλα παιδιά και στους εφήβους. Γιατί σε αυτούς χρωστάμε πολλά. Μάλλον δανειστήκαμε το μέλλον τους και πρέπει να το ξοφλήσουμε και να τους το επιστρέψουμε. Το ποίημα αυτό, επειδή έχει θεματολόγιο την ειρήνη και τον άλλο, δηλαδή αν αποδέχεσαι τον άλλο, εγώ προτίμησα την ειρήνη και θα απαγγείλω δύο, θα σας φανούν λίγο έτσι παιδικά από δική προσέγγιση, αλλά είναι με αυτή τη γλώσσα που θέλω να μιλήσω στα παιδιά. Εντάξει, γιατί και εμείς ως λογοτέχνες, εμείς πιο πολύ, όχι οι νεότεροι όπως εσύ Μαρία μου, που ακόμα πηγαίνετε να βρείτε το δικό σας κόσμο, εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε στην αθωότητα. Αυτό που είναι το ζητούμενο. Και έτσι πρέπει να μιλήσω κι εγώ με μια απλή αθώα γλώσσα, επιστρέφοντας στην αθωότητα. Λοιπόν, το πρώτο είναι καταγραφή προσφύγων. Σαν πέρασε στην ελεύθερη Κύπρο ο πρόσφυγας από την έγκομη, με τη γυναίκα, δύο κόρες, τρεις βαλίτσες, δήλωσε στον καταγραφέα τα ονόματά τους. «Α, στην έγκομη άφησα άλλες 20 κόρες και ένα γιο». Γράψε 10 ελιές ασημοφορούσες και 6 χαρουπιές μαυροματούσες και 3 μουσμουλιές χαμηλοβλεπούσες, μια κλαίουσα ιτιά που τη φωνάζω Ανδρομάχη και το φοινικό δέντρο, ο γιος μου Φοίνικας, που μου τις προσέχει από κάθε κακό.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, οπότε μιλώντας με αυτή την πιο αθώα, την πιο απλή γλώσσα, αγγίζεις νομίζω περισσότερο, άμα αγγίξεις την καρδιά του παιδιού, που είναι δύσκολος ακουρατής το παιδί, μην νομίζεις ότι είναι εύκολος, τότε ευκολότερα ξυπνάς και εκείνο που ξέχασε μέσα του ο συνάνθρωπος, ξεχασμένος, αυτόν τον κόσμο, τον τράχη και. Και ένα δεύτερο για την ειρήνη. Εδώ θα πάει το μυαλό σας παντού, και στα παιδιά της δικής μας προσφυγιάς, και στα παιδιά στη Γάζα, και στα παιδιά στην Ουκρανία, παντού, σε όλα τα παιδιά. Εκεί στα μπάζα της βομβαρδισμένης πόλης, το παιδί καθώς έσκυβε με λαχτάρα να σώσει βιβλία, τετράδια, σχέδια, του τάρπαξε αέρα σαχαλήνωτος. Στα φτάκια του πια δεν ηχούν οι βόμβες, τα βομβαρδιστικά, οι ερπίστριες, παρά μόνο τα πλάτς πλούτς του πινέλου του, τα γράτς γρούτς της γραφίδας του στις σελίδες.
Πολύ όμορφο.
Ευχαριστούμε πολύ που τα μοιραστήκατε μαζί μας.
Έτσι προτίμησα να μιλήσω με αυτή την απλή γλώσσα. Θα με δείτε όμως να μιλώ με την πιο δυναμική και την πιο τραχιά σε εκείνο που ψάχνω, αλλά θα το πούμε.
Να πούμε ότι η απλή γλώσσα δεν σημαίνει και επιφανειακή προσέγγιση, τουναντίον μάλιστα, τις πιο πολλές φορές τα σημαντικότερα πράγματα λέγονται με τον απλούστερο τρόπο.
Mm-hmm. Όμως κύριε Σιφίδη, έχετε γράψει και χαϊκού.
Ναι.
Πώς θα χαρακτηρίζατε τη δυσκολία συγγραφής ενός χαϊκού σε σχέση με τη συγγραφή ενός συμβατικού, ας το ονομάσουμε έτσι, ποίηματος, και πώς προέκυψε γενικότερα η ανασχόλησή σας με τα χαϊκού?
Εγώ είχα κάνει ένα στοίχημα με τον εαυτό μου. Πώς θα ξεφύγω, εντάξει, οι Ιαπωνέζοι μας δώσαν τη φόρμα, δηλαδή είναι ποίηματάκια, 3-5 σύλλαβες, 7 σύλλαβες, 5 σύλλαβες. Και επειδή μας έδωσαν τη φόρμα, μας υπέδειξαν και τα θέματα. Και ποια είναι τα θέματά τους? Το φεγγαράκι, η πεταλουδίτσα, η δύση του ηλίου κλπ. Εμένα δεν με ικανοποιούσε αυτό. Δηλαδή, αν είναι να μιλήσω για φεγγαράκι, για πεταλουδίτσα, για ποταμάκι, να μου λείπει. Αν θα κάνω, θα κάνω το μη. Και αν θα κάνω το μη, θα μιλήσω με μια καθαρά ελληνική γλώσσα. Και ποια είναι αυτή που μιλάει για τον έρωτα, που μιλάει για το μύθο, και πολλά πράγματα τα στηρίζουμε στη μυθολογία μας, και έχει ένα βάθος, ένα στοχασμό. Γι' αυτό Τα χαϊκού τα ονόμασα «Έρος, μύθος, βάθος». Δεν θα διαβάσω πολλά, μόνο 4-5 ενδεικτικά. Εντάξει. Ένα-δύο ερωτικά. Θα δείτε ότι ναι, μην κρατάω τη φόρμα, αλλά προσπαθώ να συγκινήσω και να τον φέρω στον ερωτισμό, στο στοχασμό, στο μύθο. Αγαπώντας σε, βαδίζω επιδάτων ως την αχτή σου. Μας θυμίζει λίγο Χριστό επιδάτων, πλην όμως ο Χριστός πήγε και ήρθε. Όχι, εγώ θέλω να πάω και να φτάσω στην αχτή της αγαπημένης μου.
Μάλιστα.
Ένα μεγαλύτερο ταξίδι.
Πολύ ωραία.
Άρπα δεν έχεις, μ' ακούω τις χορδές σου σαν καρδιοχτυπάς. Έρωτα, ρίξε κλαδί σου να κρατηθώ σώος τον κρεμό. Και ένα τελευταίο. Ναι. Είναι λίγο θέατρο αυτό, αν μπορεί κάποιος να φανταστεί ολόκληρο θέατρο σε 17 συλλαβές, 5-7-5.
Να το ακούσουμε.
Λέν, δεν υπάρχεις. Και μιλάω στους άλλους και τους λέω, λέν, δεν υπάρχεις. Μα δείτε τον ίσιο της μέσα στο δικό μου. Μπορεί κάποιος να διακρίνει ένα ίσκιο μέσα σε ένα άλλο ίσκιο? Όχι βέβαια, διότι συγχωνεύεται ο ένας ίσκιος. Κι όμως εγώ, που εκείνη με αγαπά και αγκαλιάστηκε στο κορμί μου, βλέπω τον ίσκιο της μέσα στο δικό μου. Είμαι ο μόνος που μπορώ να το δω, και όσο και αν προσπαθώ να το εξηγήσω στους άλλους, μπορεί και να μην το καταλάβουν. Το ξαναδιαβάζω. Λένε, δεν υπάρχεις. Μα δείτε τον ίσκιο της μέσα στο δικό μου. Και ακόμα ένα και τελειώνω στο βάθος. Μου λες, Ανδρέα, όταν πάρεις ένα λουλούδι και το ζουλήξεις, το πιέσεις, τι θα γίνει?
Θα βγει η μυρωδιά του.
Θα βγει περισσότερη μυρωδιά, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή ενώ το πληγώνεις, το πληγώνεις, το σκοτώνεις. Εκείνο σου λέει,
σου ανταποδίδει τη μυρωδιά του.
Σου στέλνω το άρωμα μου. Αυτό δεν είναι ωραίο συμβολισμός? Δηλαδή σκοτώνεις τον άλλο και ο άλλος γίνεται θυσία και σου στέλνει το άρωμα. Κάτι δηλαδή, όσο πιο πολύ κόνιο δίνεις τον Σοκράτη, τόσο πιο πολύ ευωδιάζει η φιλοσοφία. Όσο πιο πολλά καρφιά καρφώνεις στο Χριστό, τόσο πιο πολύ ευωδιάζει η αγάπη κλπ. Κλπ. Διαβάζω. Όσο σε λιώνουν ανθέ, τόσο πιο πολύ ευωδιάζεις. Άρα με αυτά μόνο που σας διάβασα, βγάλετε ένα συμπέρασμα ότι δεν ήθελα εγώ να μοιάσω, γιατί μου έλεγε ο Κλήτος ο Ιωαννίδης, ο φιλόσοφος και συγγραφέας, Ιωσήφ, άδικα αγωνίζεσαι, δεν λένε τίποτα τα χαϊκού. Μερικός έχει δίκιο. Δηλαδή ή θα κάνεις μια τομή και θα το φέρεις εκεί που εσύ θέλεις, ή εντάξει.
Ή μην ασχοληθείς.
Και του λέω, ναι Κλήτο, μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά εγώ έχω βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό μου.
Ήταν μια πρόκληση στην οποία ανταποκριθήκατε, όπως φαίνεται πολύ καλά.
Διαβάζοντας το βιογραφικό σας, είδαμε ότι είστε συνιδρυτής και μας το έχετε πει ήδη, και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, το ΣΠΕΚ. Μιλήστε μας λίγο για αυτό τον πολιτιστικό σύνδεσμο, τους στόχους που έχει, καθώς και για την ανάγκη που οδήγησε στη δημιουργία του.
Ναι, είχα συλλάβει την ιδέα μαζί με τη Σύση Σιγιουλτσή Ρουκά από τη Θεσσαλονίκη, άνθρωπος τεχνών και πολιτισμού, και είχαμε βάλει ένα όραμα πώς να δημιουργήσουμε έναν κόσμο Έλληνες, Κύπριους, απόδημους, να τους ενθαρρύνουμε για εκδόσεις ποιοτικές. Είχαμε συνδεθεί μάλιστα με ένα ποιοτικό, να τα όλα αυτά εδώ που βλέπεις είναι από εκεί προέρχονται, να τα βλέπεις, η ποιότητά τους. Και ο Αρχίτας λέγεται, και έτσι, αλλά όχι μόνο έντυπα, και e-book και audiobook. Δηλαδή μπορεί να ακούσω την Μαρία να απαγγέλει, μάλιστα και με μουσική υπόκρουση δική της, οπότε ακόμα καλύτερα γιατί παίζουν δύο τέχνες μαζί σου, και αυτό να κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο. Και ή να, αν έχει και κάποιο θέμα, ας πούμε, τα 50 χρόνια από την εισβολή, να βρεθεί ένας χορηγός, ίσως στο υφοπουργείο, που να το επενδύσει.
Υποστηρίξει, ναι.
Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε αυτό και κάναμε και επιτροπές βράβευσης λογοτεχνών και επιτροπές βράβευσης ανθρωπισμού και επιτροπή βράβευσης επιστήμων, αλλά αυτό λειτουργήσε μόνο ένα χρόνο. Έχουμε πολιτιστικά πανοράματα σε ένα μέγαρο στη Θεσσαλονίκη και ένα στο σπίτι της Κύπρου, ένα ΛΑΞ, Δεκέμβριο, Θεσσαλονίκη, Ιούνιο και 3 Ιουνίου θα είμαι στην Αθήνα, στο σπίτι της Κύπρου, όπου όλοι οι ποιητές μαζεύονται εκεί, οι συγγραφείς τέλος πάντων, για παρουσίαση των βιβλίων τους, για προώθηση των βιβλίων τους, για πολλά δρόμενα, δηλαδή ανακοινώσεις βραβείων. Έχουμε κάνει ανθολογίες με νέους, πάρα πολλά, προς τιμήν της Κικής Δημιουλά, προς τιμήν του Τάσου Λιβαδίτη, και ήταν απίστευτη η συμμετοχή από τόσους και τόσους νέους, και λέμε εντάξει, υπάρχουν νέοι. Ποιος είπε ότι όλοι χαθήκανε στα μπαρ και στα αυτά, με αναζητήσεις μάλιστα, και τους δώσαμε και την ευκαιρία. Νομίζω ότι με 5 χρόνια ζωής μέχρι τώρα, 4,5, έχουμε κάνει πολύ καλό έργο, είμαστε περήφανοι και θα συνεχίσουμε, ας μην πω περισσότερα. Έχουμε και ραδιοτηλεοπτικό σταθμό όπως το δικό σας, εκπέμπει επί 24ωρου βάσεως, μπορεί ενδιάμεσα να ακούω απαγγελία, ένα απόσπασμα από τον Ανδρέα από ένα βιβλίο του, μια απαγγελία δική σου, αλλά και του Παλαμά και του Σεφέρη και του Καβάφη, που απαγγέλουν οι ίδιοι αν είναι ζωή. Έχουμε βραβεύσει 2-3 καταπληκτικούς λογοτέχνες που θα γράψουν ιστορία αυτή, και τρέχουμε και το προλέμε. Ο ένας είναι ο Σταύρος Ζαφυρίου, εκπληκτικός ποιητής Θεσσαλονικιός, όχι και τόσο γνωστός, ούτε βραβευμένος. Η Μαρία Κέντρου Αγαθοπούλου, 84 χρόνων, πολύ ποιοτική ποιήτρια, όχι και τόσο γνωστή. Και έτσι προβάλλουμε και ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν μέσα στο σύστημα, μέσα στα κυκλώματα. Όμως και τον Αντώνη Φωστιέρη και τον Τίτο Πατρίκιο βραβεύσαμε, και φέτος τον Γιώργο Μαρκόπουλο, που τον θεωρώ ως τον καλύτερο εν ζωή.
Πολύ σημαντικές οι δράσεις σας. Κύριε Σιφίδη, όμως έχετε διατελέσει και πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου.
Ναι.
Πώς θα χαρακτηρίζατε την κυπριακή λογοτεχνική παραγωγή, καθώς και το επίπεδο των Κυπρίων συγγραφέων?
Υπάρχουν καλοί Κύπροι συγγραφείς, υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι πειραματίζονται, και ίσως το επίπεδο τους να μην είναι και τόσο σπουδαίο, αλλά δεν πρέπει να το λάβουμε πολύ αυτό υπόψη. Πρέπει να δίνουμε την ευκαιρία. Ο χρόνος θα αποδείξει ο καθένας τι αξίζει. Πρέπει να δίνεται η ευκαιρία. Μπήκα σε μια εποχή δύσκολη για την Ένωση Λογοτεχνών. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη, ήταν σχεδόν να διαλυθεί, και με παρακαλέσαν και δέχτηκα. Κάτσα 4 χρόνια. Είχα και δεν είχα καλή συμπαράσταση από αυτούς που διάλεξα, αλλά δεν έχω παράπονο. Το δούλευα μόνος μου, γιατί έτσι έμαθα στη ζωή να μαζεύω συντρίμια και να τα διορθώνω. Έχει μέλλον η λογοτεχνία της Κύπρου. Εκείνο που υπάρχουν και ταλέντα νεότερα, στη Λάρνακα διακρίνω 2-3, αλλά ο χρόνος θα αποδείξει ο καθένας τι αξίζει. Εμείς πρέπει να τους δίνουμε την ευκαιρία, και έφυγα πριν από λίγο καιρό, αλλά είναι σε χέρια που τουλάχιστον υπάρχει εγγύηση ότι θα είναι καλά οργανωμένοι. Αυτό με ικανοποιεί. Υπάρχει ακόμα ένας άλλος ο όμιλος λογοτεχνίας και κριτικής, που κρίνω ότι κάνει πιο elite δουλειά, δηλαδή συνέδρια, ένα πάνω στον Καβάφη, ένα πάνω στο Σολωμό. Δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά και κάνουν παραγωγή. Δηλαδή βγάζουν πρακτικά, βγάζουν...
Είχαμε φιλοξενήσει το Λεωνίδα το Γαλάζι, ναι, στην εκπομπή μας.
Και εγώ νομίζω ότι εργάζεται καλά ο Λεωνίδας, ο οποίος ήταν και προηγουμένος πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών. Έφυγε όμως, γιατί από εκεί ξεκίνησαν τα προβλήματα, ενώ του έλεγα μήνε, θα σε στηρίξω εγώ, θα όμως προτίμησε να φύγει, να κάνει ένα δικό του καθαρό σχήμα. Εγώ πήρα το βάσανο, το πολέμησα, κατάφερα 8, δεν πρόλαβα ή δεν είχα τα μέσα να καταφέρω τα άλλα 2, είμαι ικανοποιημένος. Φτάνει που υπάρχει μια συνέχεια, και ας ελπίσουμε ότι Αλλά θέλω από αυτούς περισσότερη παραγωγή. Να παράγουμε, πρέπει να παράγουμε πολιτισμό. Δεν είναι να κάνω ένα ποιηματάκι και να το βάζω στο Facebook και να μου βάζουν τσίκ και να... Είναι ναρκισισμός αυτό το πράγμα. Και τίποτε περισσότερο. Δηλαδή, άντε και πήγα και σε ένα διαγωνισμό σε ένα χωριό έξω από το Βόλο και πήρα δεύτερο ή τρίτο βραβείο και να κορδώνω ότι... Και δεν ξέρεις και πόσοι και τύποι τα στείλουν αυτά και τι κερδοσκοπία έχουν. Δηλαδή, άλλο ο πολιτισμός είναι μια βαθύτερη, μια πιο ιερή λέξη. Και αυτήν πρέπει να υπηρετούμε. Αυτά ήθελα να πω μόνο, ας περιοριστώ μόνο σε αυτά.
Διαβάζοντας, υπάρχουν πολλά να συζητηθούν πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά νομίζω να περάσουμε λίγο στο θέμα των θεατρικών σας. Γιατί διαβάζοντας τους τίτλους γενικά που επιλέγετε για τα έργα σας, αυτός που κάνει ίσως ιδιαίτερη εντύπωση και προκαλεί ερωτηματικά είναι ο τίτλος που δώσατε στο θεατρικό «Εγώ, Σωσίας του Χίτλερ».
Ναι, κοίταξε. Επειδή είμαι μαθηματικός, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ο Χίτλερ στο καταφύγιο του είχε μία σύραγγα που οδηγούσε σε ένα μικρό αεροδρόμιο και εκεί μόνιμα σταθμευμένος, με μηχανή αναμένη, ένας Δανός πιλότος. Άρα το έκανε για να φύγει. Δεν το έκανε για να μην φύγει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, εκείνος ο πιλότος ο Δανός που είπε ναι, τον περίμενα για να βγει, για να τον πάρει. Πού να τον πάρει? Σε καμιά Αργεντινή, όπου υπήρχαν και άλλοι Γερμανοί. Υπήρχε γερμανική εκεί. Και μου ήρθε λοιπόν, μαθηματικός όπως είμαι και με λίγη φαντασία, όπως και ο Ανδρέας που συνεργαστήκαμε μαζί σε διηγήματα φαντασίας, είπα, όχι, ας βάλουμε ποιητική αδεία, θεατρική αδεία, ότι η Εύα Μπράουν ερωτεύτηκε το Σωσία του.
Ναι.
Και ότι ο Σωσίας ήταν εκεί για να τον δολοφονήσουνε, ότι τάχα εκείνος ήταν ο Χίτλερ για να φύγει εκείνος με την Εύα.
Για να διασωθεί ο πραγματικός.
Για να διασωθεί ο πραγματικός και να κρατηθεί σαν τέταρτο Ράιχ. Γιατί εκείνο ήταν το τρίτο Ράιχ, το τρίτο βασίλειο. Δεν θα πω περισσότερα. Εκεί είναι στημένο και ότι όλο το έργο ήταν πώς διέφυγε τελικά ο Σωσίας, ότι ο Σωσίας τον πυροβόλησε και τον έθαψε και έφυγε με την Εύα Μπράουν, πήγαν στην Αργεντινή, πριν όμως εκεί ήταν μια άλλη μικρή φασιστική Γερμανία και ό,τι έκανε, ό,τι φοβόταν ο ίδιος στην Γερμανία την έπαθε, δηλαδή τα παιδιά του έγιναν παιδιά φασιστικά της νεολαίας της Αργεντινής.
Μάλιστα.
Και τον κατασκοπεύαν και τον ίδιο τον Σωσία, ας πούμε, κλπ. Και, και υπάρχει ένα τέλος, να μην το αναφέρω.
Μην μας το πείτε.
Προτρέπουμε τους ακροατές μας να το διαβάσουν.
Αλλά το θέμα είναι, το κέντρισμα από πού προήλθε? Γιατί έκανε την σύραγγα εκείνη για να βγει προς ένα μικρό αεροδρόμιο που περίμενε κάποιος Δανός πιλότος, απλώς για να φύγει.
Βέβαια.
Και για να σώσει την ιδέα, έστω και αν είχε και προβλήματα Αλτσχάιμερ, τι είχε ένα σωρό προβλήματα υγείας στο τέλος.
Μάλιστα. Το συγκεκριμένο θεατρικό στο οποίο αναφερόμαστε περιέχει στοιχεία του παραλόγου αλλά και του φανταστικού.
Ναι.
Με τη λογοτεχνία του φανταστικού, όπως έχετε ήδη πει, δεν είναι η πρώτη φορά που ασχοληθήκατε.
Ναι, ναι.
Συγκεκριμένα, να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας, τόσο εσείς, όσο και ο υποφαινόμενος, αλλά και η συμπαρουσιάστρια μας, η Μαρία η Κούβαρου, έχουμε συναντηθεί λογοτεχνικά σε μια ανθολογία διηγημάτων του φανταστικού με τίτλο «Το ποτάμι του χρόνου»,
ναι,
εκδόσεις συμπαντικές διαδρομές 2017. Η φανταστική λογοτεχνία λοιπόν είναι ένα είδος που σας ενδιαφέρει συγγραφικά αλλά και ως αναγνώστη.
Κοίταξε, ο Άινστάιν είπε ότι, και άλλοι όχι μόνο ο Άινστάιν, η λογική πάει από το α μέχρι το ω. Η φαντασία είναι μέχρι το άπειρο. Δηλαδή πλέον δεν μπορώ εγώ να αποκλείσω το παιχνίδι μαζί με τη φαντασία και πόσα πράγματα είναι στη φαντασία κάποιου, αλλά μπορεί και να μην είναι φαντασία, μπορεί να είναι ένας ισχυρός πόθος. Εξού και η μεγάλη επιτυχία του Θερβάντες, ο Δον Κιχώτης. Τι ήταν ο Δον Κιχώτης τελικά? Υπήρχαν ανεμόμυλοι και πήγαινε να τους... Εντάξει, αυτά ήταν λίγο στη φαντασία του γέρου, αλλά γενικά το έργο είναι πώς προσεγγίζεις το άπιαστο, πώς πιάνεις το άπιαστο, εκείνο που δεν μπορείς με κανονικές συνθήκες να πετύχεις. Αυτό είναι το μεγαλείο του Θερβάντες. Λοιπόν, η φαντασία σου ανοίγει τα φτερά για να πετάξεις, να φύγεις. Για παράδειγμα, στα νέα μου διηγήματα έχω πολλά φανταστικά. η πρώτη αυτοκτονία της Βάσα και η δεύτερη αυτοκτονία της Βάσα. Η Βάσα στο μεταξύ είναι το καράβι αυτό της Σουηδίας, το μεγάλο που υπάρχει και μουσείο, ήταν τετραόροφο, το οποίο τετραόροφο όπως ήταν δεν μπορούσε να σηκώσει το βάρος του ή να ισορροπήσει και στα 500 μέτρα βούλιαξε. Και αρχίζει αυτή και παραπονιέται και λέει τα βάσανα της, τη διαφθορά που υπήρχε, τους άσχετους μηχανικούς και όλα παραπέμπει και στα προβλήματα. Να, χθες είδες τα νερά στο αποθήκες φαρμάκων. Δηλαδή πόσα στραβά γίνονται από εκείνους που δεν πρέπει να τα κάνουν κατά κάποιον τρόπο. Τώρα η δεύτερη αυτοκτονία της Βάσα είναι αφού την ξεσηκώσανε και την ξεσηκώσανε την... Δημιουργήσανε μετά από 333 χρόνια το 1956, την ξελασπώσανε, της βάλαν τις κούκλες και τα τέρατα, όλα εκείνα που είχε. Και σου λέει ο βασιλιάς, να εισπράττω εγώ έσοδα από τους τουρίστες. Λοιπόν, εκεί επειδή ένιωσε ταπεινωμένη για διάφορους λόγους, είπε θα αυτοκτονήσω. Και πάλι θα αυτοκτονήσω, αυτή τη φορά δεν θα βρουν τον τρόπο. Και πώς θα αυτοκτονήσει, ότι μέσα της είχε... κάποια μύκητες από ένα μετεωρίτη που έπεσε και έπεσε δίπλα στο αυτό στο ναυάγιο και κόλλησε από αυτούς τους μύκητες οι οποίοι εκεί στο μουσείο αρχίσαν να την τρώνε και λέει μια χαρά είμαι, αυτοκτόνο μια χαρά, ας το πάρουν σε όποιο εργαστήρι θέλουν, δεν θα βρουν τη θεραπεία και τελείωσε. Αυτά ήθελα να μην, ας μην πω όμως, ολοκληρώνω λέγοντας ζήτω η φαντασία. Χάρη στη φαντασία μεγαλώνει και η λογική, μεγαλώνει και η ελπίδα, μεγαλώνει και η αισιοδοξία. Η λογική μπορεί να παίξει σε άλλα επίπεδα, όχι μεγαλώνει, μπορεί να παίξει σε άλλα επίπεδα και να είναι ανταγωνιστής της φαντασίας.
Τα μελλονικά συγγραφικά σχέδια του κύριου Ιωσήφ Ιωσήφιδη ποια είναι?
Εγώ έχω κλείσει του χρόνου, θα έχω κλείσει, μπαίνω στα 76 μου χρόνια και κάπου πρέπει κάποιος να ξέρει πότε να αποχωρήσει. Δεν είμαστε όπως τους βουλευτές που κρατάνε την καρέκλα και λέει δεν την αφήνω γιατί πάθαν αγκύλωση τα δάχτυλά μου.
Ήθελα να σας ρωτήσω συγκεκριμένα για αυτό, γιατί πριν είπατε του χρόνου θα κλείσει ο συγγραφικός μου κύκλος.
Ναι,
γιατί
ναι, αλήθεια.
Και ήθελα να μας πείτε...
Όμως, όχι, θα ασχοληθώ με τη μετάφραση των ποιημάτων μου. Το πολύ πολύ να ασχοληθώ με μετάφραση νομπελιστών. Άνθρωποι που έχουν καταθέσει... γιατί είναι καλά, βοηθά αυτό στην πολιτιστική διπλωματία της Κύπρου. Δηλαδή, και μάλιστα έχω κανονίσει με την Ένωση Λογοτεχνών μέσα στον Οκτώβριο, αξίζει τον κόπο να το προβάλλετε, μαζί με τον Σουηδό πρέσβη θα προβάλλουμε, εγώ έγραψα τα κείμενα όλα, 6 νομπελίστες Σουηδούς και τους 6. Οι 4-5 είναι ποιητές, οι άλλοι είναι συγγραφείς, πάρα πολύ καλοί. Και από εκεί ξεκινώντας μπορεί να ασχοληθούμε και με τους Ρώσους. Η Πολωνία έχει πάρα πολύ καλούς και η Ισπανία έχει κάποιους καλούς. Λοιπόν, άρα θα ασχοληθούμε με τις μεταφράσεις και τη μετάφραση του δικού μου έργου.
Πολύ.
Μεταφράστηκαν ήδη στα αγγλικά, στα γαλλικά, προχωρά αυτές τις μέρες στα ιταλικά, στα ισπανικά επίσης γιατί είναι η δεύτερη μεγαλύτερη γλώσσα, για να ταξιδεύουν ως e-book. Από εκεί και πέρα ο χρόνος θα μας κρίνει όλους.
Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας, θα σας ζητήσουμε, όπως κάνουμε με όλους τους καλεσμένους μας, να επιλέξετε ένα αγαπημένο σας τραγούδι και να το αφιερώσουμε μαζί στους ακροατές μας.
Ναι,
ποιο θα επιλέγατε?
Εγώ θα επέλεγα το άγαλμα του Μίμη Πλέσα και που τραγουδάει ο Πουλόπουλος. Και ο λόγος είναι το άγαλμα για μένα, έχει μεγάλο συμβολισμό αυτό το τραγούδι. Είναι ο πολιτισμός, είναι η τέχνη. Και από το στίχο που θα ακούσετε που είναι πολύ όμορφος, εγώ λέω δεν απευθύνεται μόνο σε ερωτευμένη, σε αγαπημένη, αλλά σε, ίσως σε οποιοδήποτε άλλο θηλυκό. Τη δικαιοσύνη, την ελευθερία, την δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι ο πολιτισμός και η τέχνη είναι που του σφουγγίζουν τα δάκρυα του απελπισμένου και τον συνοδεύουν πίσω και μόνο αυτός μπορεί να κρατήσει ο πολιτισμός όλες τις αξίες της ζωής μας.
Λοιπόν, άρα πριν το τραγούδι θα μας διαβάσετε ακόμα ένα ποίημα σας.
Είναι τα δάχτυλα τυφλά. Μαρία, το ποίημα έχει 3 επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι τα δάχτυλα μου, τα γίνα, αυτά που ξέρουν και αρπάζουνε. Και ένα σωρό άλλα πράγματα θα δούμε πώς Τα δεύτερο είναι, το δεύτερο επίπεδο είναι τα δάχτυλα της αγάπης που αγκαλιάζουν και χαϊδεύουν και το τρίτο είναι ότι επίπεδο είναι αυτό που δεν κάνουν, δηλαδή είναι, γι' αυτό είναι τυφλά, δεν μπορούν να μπουν μέσα και να αγγίξουν το μέσα χαμόγελο, το μέσα αστέρι κλπ. Κλπ. Έχει λοιπόν τρία επίπεδα, το τρίτο είναι υπερβατικό. Αλλά θέλει και λίγο θέατρο αυτό το ποίημα. Μόνο περήφανος ένιωθα για τα δάχτυλά μου. Σαν μετρούσαν χρήματα, χτήματα, βλήματα και έδειχναν τον αθώο του αιώνα για πατεώνα. Σαν υπέγραφαν πόλεμο και έσβηναν την ειρήνη. Σαν τράβαγαν, έσπρωγαν, ένευαν, ικούρδιζαν και έσφυγγαν, έστιβαν, στραγγάλιζαν. Σαν έκλεβαν και έκρυβαν τεκμήρια τόσα και πίεζαν το κουμπί για δεινά άλλα τόσα. Τότε ήρθες και πήρες τα δάχτυλά μου απαλά και εθέρια να τα μάθεις το πώς να σμίγουμε τα δικά σου που καλούν να αγγίζουν με άβρα τη γεωγραφία της αγάπης, να σε περιδιαβάζουν από τη φτέρνα στο μέτωπο, να δονούνται με το λίκνισμα της μέσης σου, να πλώνουν μαγικά στο στήθος σου, στην αχτή των χιλιών σου που με προσκαλούν. Μα αυτά τα δάχτυλα μου είναι ακόμα τυφλά, αφού δεν βλέπουν το αόρατο σου το άδειλο. Τυφλά να αγγίξουν τη δροσιά της φλόγας σου, να δουν, να πιστέψουν και να χαϊδέψουν το μέσα σου χαμόγελο, το μέσα σου άστρο. Όριμος καρπός για όσους κατέχουν τη σκάλα.
Πολύ, πολύ βαθύ, κύριε Ιωσήφιδη, ευχαριστούμε πολύ. Ώρα τώρα λοιπόν να πάμε να απολαύσουμε το τραγούδι που επιλέξατε ως κατακλείδα, να ακούσουμε και τις τρεις διαστάσεις ενός αγάλματος.
Ναι.
Μετά τις τρεις διαστάσεις,
βέβαια.
Που αφού τα τρία επίπεδα των δαχτύρων. Και θα επιστρέψουμε εμείς, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Λογοτεχνία Στερτζιανά, για να μιλήσουμε για τη Χοντρομπαλού του Γκί ντε Μοπασάν. Κύριε Ιωσήφιδη, σας ευχαριστούμε για αυτή την όμορφη και ενδιαφέρουσα κουβέντα.
Και εγώ σας ευχαριστώ, φίλοι αγαπημένοι. Ευχαριστώ και τους ακροατές που είχαν και την υπομονή και ελπίζω να βρήκαν κάτι ενδιαφέρον στο πρόγραμμά μας.
Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Μεσάνυχτα και κάτι φορήσα στη μικρή την πλατείτσα που σε γνωρίσα. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε και το πόνο μου ακούσει δεν αρνήθηκε. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε και το πόνο μου ακούσει δεν αρνήθηκε. Για σένα και για μένα ναι, και τα μάτια του βουρκώναν κι όλο κλαίγανε. Του είπα για το φερσιμό σου και για τα άλλα σου τα συγχωρητά τα λάθη τα μεγάλα σου. Του είπα για το φερσιμό σου και για τα άλλα σου τα συγχωρητά τα λάθη τα μεγάλα σου. ύστερα με πιάσαν, Θεέ μου, κάτι κλάματα που με βρήκανε κουρέλι τα χαραμάτα. Με το αγάλμα ως το δρόμο προχωρήσαμε. Τα μάτια και χωρίσαμε. Με το αγάλμα στο δρόμο προχωρήσαμε. Μου εσκούπισε τα μάτια και χωρίσαμε.
Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Λογοτεχνίας στα Ερτζιανά. Είμαστε ο Ανδρέας Καμπανδρέου και η Μαρία Κούβαρου, παρέα με τον Ρένο Κυριάκου που είναι στον ήχο.
Πίσω λοιπόν στην εκπομπή μας, με γαλλική λογοτεχνία αυτή τη φορά.
Σωστά, Μαρία μου. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την Χοντρομπαλού, ένα διήγημα που έγραψε ο σπουδαίος Γάλλος διηγηματογράφος Γκίντε Μομπασάν. Πριν όμως μιλήσουμε για το διήγημα, ας γνωρίσουμε καλύτερα τον ίδιο τον συγγραφέα.
Πάμε να τον γνωρίσουμε. Ο Γκίντε Μομπασάν γεννήθηκε το 1850 και απεβίωσε το 1893 στο Παρίσι. Ξεκίνησε να γράφει σε ηλικία 13 χρόνων και δεν σταμάτησε τη συγγραφική του παραγωγή μέχρι τον θάνατό του. Στο έργο του περιλαμβάνονται 6 μυθιστορήματα, 8 θεατρικά έργα, μερικές ποιητικές συλλογές, πολλά δοκίμια, άρθρα και ταξιδιωτικά αφηγήματα και το κυριότερο, πάνω από 300 διηγήματα.
Ο Μομπασάν μεγάλωσε στην Νορμανδία κοντά στη φύση και τους ανθρώπους της Υπαίθρου. Ήταν ένα πανέξυπνο αγόρι με μεγάλη παρατηρητικότητα που απολάμβανε εξίσου το παιχνίδι και τη μελέτη. Όταν έγραψε τους πρώτους του στίχους, η μητέρα του ενθουσιασμένη τον έφερε σε επαφή με τον συγγραφέα Γκουστάφ Φλομπέρ, παλιό οικογενειακό φίλο που έγινε ο πνευματικός πατέρας του Μομπασάν.
Σε ηλικία 19 ετών, ξεκίνησε σπουδές στη νομική σχολή του Παρισιού και αργότερα προσλήφθηκε στο δημόσιο. Το 1874 γνωρίζει στο σπίτι του Φλομπέρ ένα άλλο σπουδαίο συγγραφέα, τον Εμίλ Ζολά, ο οποίος τον περιβάλλει με φιλία και τον εισάγει σε ένα κύκλο μεγάλων καλλιτεχνών της εποχής. Το 1880 με τη βοήθεια του Ζολά εκδίδεται το διήγημά του «Χοντρομπαλού», με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, χάρη στο οποίο αναγνωρίζεται ως μεγάλος διηγηματογράφος.
Μετά από αυτό, ο Μομπασάν παραιτείται από το Υπουργείο που εργαζόταν και ασχολείται αποκλειστικά με το γράψιμο. Αντιμετωπίζει όμως σοβαρά προβλήματα υγείας και πεθαίνει από σύφυλη σε ψυχιατρική κλινική του Παρισιού σε ηλικία μόλις 43 ετών. Στα 310 διηγήματά του έχει καταγράψει την πραγματικότητα σε όλες τις εκφάνσεις, αποστασιοποιημένα, χωρίς να αναπτύξει ιδιαίτερους κοινωνικούς προβληματισμούς, με ύφο λιτό και ακριβές, άλλοτε ανάλαφρο και περιπεκτικό και άλλοτε πικρό και ζωφερό.
Η Χοντρομπαλού, που στα γαλλικά ονομάζεται Boule de Suif, αν το προφέρω σωστά, από γαλλικά δεν έχω και την προφορά, αλλά σε ελεύθερη μετάφραση γνωρίζω ότι είναι μπάλα από λίπος. Είναι ένα από τα γνωστότερα διηγήματα του Μομπασάν και, όπως έχουμε αναφέρει, αυτό που του εξασφάλισε αναγνωρισιμότητα στους λογοτεχνικούς κύκλους της Γαλλίας και τον καθιέρωσε ως κορυφαίο διηγηματογράφο. Το διήγημα δημοσιεύθηκε το 1880 στη Συλλογή Διηγημάτων «Οι Βραδιές» του Μεντάν. Ανήκει στον κύκλο διηγημάτων του Μομπασάν που διαδραματίζονται κατά τη διάρκεια του Γαλλοπρωσικού πολέμου του 1870.
Η ιστορία μας μεταφέρει στον χειμώνα του 1870-71, όπου κατά τη διάρκεια του Γαλλοπρωσικού πολέμου η πόλη της Ρουέν στην Νορμανδία καταλήφθηκε από τον Προυσικό στρατό. Μια ομάδα Γάλλων κατοίκων της πόλης αποφασίζουν για διάφορους λόγους ο καθένας να εγκαταλείψουν την πόλη και να καταφύγουν στην Χαβρή με μια άμαξα. Στην άμαξα επιβιβάζονται ένας μικροαστός δημοκράτης, ένα ζευγάρι εμπόρων από την μικροαστική τάξη, ένας πλούσιος εργοστασιάρχης της ανώτερης αστικής τάξης και σύζυγός του, ο κόμις και η κόμισσα της Μπρεβίλ, δύο καλόγριες και η Χοντρομπαλού, μια ιερόδουλη που ονομαζόταν έτσι λόγω του βάρους της.
Έτσι, η Άμαξα αποτελεί μια μικρογραφία της γαλλικής κοινωνίας που αντιπροσωπεύει διάφορες τάξεις του γαλλικού πληθυσμού στα τέλη του 19ου αιώνα.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού όμως, ξεσπάει η χιονοθύελλα. Η άμαξα κινείται πολύ αργά και μέχρι το μεσημέρι έχει διανύσει μικρή μόνο απόσταση. Έτσι, το ταξίδι προβλέπεται να είναι πολύ μεγαλύτερο από το αναμενόμενο. Οι ταξιδιώτες αρχικά συνομπάρουν και αγνοούν τη Χοντροπαλού, αλλά η στάση τους αλλάζει όταν εκείνη εμφανίζει ένα καλάθι γεμάτο υπέροχα φαγητά, τα οποία μοιράζεται με τους πεινασμένους ταξιδιώτες που δεν είχαν σκεφτεί να φέρουν μαζί τους προμήθειες.
Οι ταξιδιώτες σταματούν τη νύχτα σε ένα πανδοχείο στο κατηλημένο χωριό Τότ. Εκεί ένας πρόσωπος αξιωματικός κρατά τους ταξιδιώτες στο πανδοχείο επαόριστον, χωρίς να τους εξηγήσει τον λόγο. Τις επόμενες δύο μέρες οι ταξιδιώτες γίνονται όλο και πιο ανυπόμονοι και τελικά μαθαίνουν ότι κρατούνται εκεί μέχρι Χοντρομπαλού να συμφωνήσει να κοιμηθεί με τον αξιωματικό, κάτι με το οποίο η ίδια δεν συμφωνεί. Την καλούν επανειλημμένα ενώπιον του αξιωματικού και αυτή επιστρέφει πάντα σε έντονη αναταραχή. Αρχικά οι ταξιδιώτες την υποστηρίζουν και είναι έξαλλοι με την αλαζονία του πρόσωπου αξιωματικού, αλλά η αγανάκτησή τους εξαφανίζεται σύντομα και θυμώνουν που η γυναίκα δεν υποχωρήσει το αίτημά του ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ημερών, οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν διάφορα παραδείγματα λογικής και ηθικής για να πείσουν την Χοντρομπαλού να ενδώσει στις ορέξεις του πρόσωπου αξιωματικού. Αυτή τελικά πείθεται και ενδίδει, και έτσι ο αξιωματικός τους επιτρέπει να φύγουν το επόμενο πρωί.
Καθώς συνεχίζουν το δρόμο τους προς τη Χάβρη, οι υπόλοιποι επιβάτες που θεωρούν ότι εκπροσωπούν την αρετή αποφεύγουν την νεαρή γυναίκα και στρέφονται σε ευγενικά θέματα συζήτησης. Την αντιμετωπίζουν με ψυχρότητα και περιφρόνηση, ενώ αρνούνται να μοιραστούν το φαγητό τους μαζί της, μια ευχαριστία που γίνεται ακόμη χειρότερη από το γεγονός ότι ήταν η προσωπική θυσία της που τους επέτρεψε να φύγουν. Καθώς η άμαξα ταξιδεύει μέσα στη νύχτα, ο Δημοκράτης αρχίζει να σφυρίζει τη μασαλιότητα, κάτι που χαλάει τη διάθεση όλων στην άμαξα, και όλο αυτό το διάστημα η νεαρή γυναίκα, θρηνώντας τη χαμένη της αξιοπρέπεια, δύσκολα μπορεί να συγκρατήσει τους λυγμούς της.
Ένα σημαντικό μήνυμα του διηγήματος είναι ότι η κοινωνική τάξη δεν καθορίζει την ευγένεια και την αξία. Η πρωταγωνίστρια της ιστορίας σνομπάρεται ως επιτοπλίστων από τους συμπατριώτες της που τη θεωρούν ανάξια για την παρέα τους, εκτός κι αν μπορεί να κάνει κάτι για αυτούς. Ωστόσο, η Χοντρομπαλού αποδεικνύεται τελικά το πιο αξιόλογο ανθρώπινο όν σε αυτή την ιστορία.
Το διήγημα αγγίζει τη γαλλική αντίσταση στους Γερμανούς κατακτητές κατά τη διάρκεια του πολέμου. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού της ιστορίας, ο αφηγητής εξηγεί το ιστορικό καθενός από τους επιβάτες με ιδιαίτερη έμφαση στον μικροαστό δημοκράτη. Το κυρίαρχο θέμα είναι ότι ενώ οι επιβάτες μιλούν πολύ για την αντίσταση στους εισβολείς, τελικά ήδη τρέχουν να φύγουν με δειλό τρόπο αντί να μένουν στην πόλη.
Η συμπεριφορά του Μαρία θυμίζει κάπως τον γνωστό μύθο του Εσώπου με το Συμβούλιο των Ποντικιών, που ήταν μόνο λόγια και θεωρίες και πράξεις μηδέν όταν αναφέροντας την αντιμετώπιση του αιώνιου εχθρού τους, της γάτας.
Ένας μύθος, Ανδρέα, μελοποιημένος εξαιρετικά και ερμηνευμένος από τους αδερφούς Κατσιμίχα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να ακούσουμε τη συνέλευση των Ποντικών.
Στην πλατεία Βυσσινίας συγκεντρωθήκαν τα ποντίκια μια φορά για να σκεφτούν πως θα γλιτώσουν μια για πάντα από του γάτου τον αιώνιο βραχνά. Το συζητάγανε ημέρες και ημέρες, μα τελικά δεν καταλήξαν πουθενά. Και είχαν όλοι πια συνειδητοποιήσει ότι κομπλάρισε η συνέλευση γερά. τραγιέται ένας νεαρός και λέει: βρήκα τη λύση του προβλήματος, παιδιά. Θα πλησιάσουμε την ώρα που κοιμάται και θα του δέσουμε κουδούνα στην ουρά. Κι όλοι φωνάξαν μπράβο, αυτό είναι, συμφωνούμε. Και πέρασε η πρόταση του παμψηφί. Μα ένας γέρος χοντικός τους λέει δικαίωμα και θέτει την εξής ερώτηση: άμα μου λύσετε αυτή την απορία, τότε δεν θα έχω αντίρρηση καμιά. Ποιος από σας τολμάει το γάτο να ζυγώσει, να του κρεμάσει την κουδούνα στην ουρά. Περάσει χίλια χρόνια κι ακόμα ο γάτος τα ποντίκια κυνηγά. Που πάει να πει ότι δεν βρέθηκε κανένας να του κρεμάσει την κουδούνα στην ουρά. Όλες οι λύσεις είναι φίνες και ωραίες, τότε και μόνο όταν είναι εφικτές. Μα αν δεν έχει σκότσια να τις εφαρμόσεις, άστες καλύτερα καθόλου μη τις λες.
Επανερχόμαστε όμως στην ιστορία μας και στην Χοντρομπαλού, η οποία τελικά, όπως είπαμε, αποδεικνύεται η πιο αγνή πατριώτισσα από όλους τους συνεπιβάτες, παρόλο που στη ζωή της είναι μια ασήμαντη λαϊκή και περιφρονημένη γυναίκα. Αντίθετα, οι αριστοκράτες και οι αστεί παρουσιάζονται έτοιμοι να προδώσουν την χώρα τους προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος και να επιστρέψουν στην άνετη ζωή τους. Από αυτή την άποψη, ο Μομπασάν επαινεί την πατριωτική ζέση των κατοίκων των επαρχιών σε έντονη αντίθεση με άλλους Γάλλους συγγραφείς της περίοδου που κατηγορούσαν τους επαρχιώτες Γάλλους πολίτες ως απαθείς και δειλούς.
Το θέμα των ταξικών φραγμών αντιμετωπίζεται επίσης στο διήγημα. Σε όλη την ιστορία, ο Μοπασάν απεικονίζει τους επιβάτες της άμαξας με διάφορους απαξιωτικούς τρόπους. Ο αριστοκρατικός κόμις και η κοντέσα αποκαλύπτονται ότι είναι αδύναμοι και δειλοί, παρά τη θέση τους ως οι κύριοι αξιωματούχοι της πόλης τους. Ο κατασκευαστής και η σύζυγός του παρουσιάζονται συνεχώς ως άπλιστοι και ηλιστές, και ιδιαίτερα η σύζυγός του εμφανίζεται πάντα σοκαρισμένη κάθε φορά που ο άντρας της ξοδεύει χρήματα.
Ο μικροαστός, η νοπόλης και η σύζυγός του παρουσιάζονται ως διεφθαρμένοι και ηθικά κατακριτέοι, έτοιμοι να προδώσουν την χώρα τους απλώς και μόνο για να επιστρέψουν σε μια ειρηνική ζωή απληστίας. Οι δύο μοναχές που ταξιδεύουν με την άμαξα αρχικά απεικονίζονται ως ήσυχες και υποτελείς στον Θεό και αργότερα εμφανίζονται ως φλογερές πατριώτισσες και κάνουν περισσότερα για τη χώρα τους από τους άλλους επιβαίνοντες στην άμαξα. Συγκεκριμένα, οι μοναχές ισχυρίζονται ότι ταξιδεύουν σε στρατιωτικό νοσοκομείο για να περιθάψουν τραυματίες Γάλλους στρατιώτες και πρέπει πάση θυσία να φτάσουν εκεί, προσφέροντας έτσι ένα αποφασιστικό επιχείρημα για να πιστεί η Χοντρομπαλού να εγκαταλείψει την αντίστασή της. Ο αφηγητής δικαιολογεί την πονηρή επιχειρηματολογία των καλογριών ως αφέλεια, αλλά η βασική συμπεριφορά τους, καθώς αρνούνται να μοιραστούν το φαγητό τους με την εταίρα, θέτει ένα ερωτηματικό για το αλτουριστικό τους κίνητρο.
Ο χαρακτήρας που παρουσιάζεται ως υπέρμαχος της δημοκρατίας, παρουσιάζεται επανειλημμένα ως ένας άνθρωπος που δεν είναι τίποτα περισσότερα από ένα μεθυσμένο, μοχθηρό και δειλό άντρα, που δεν είναι έτοιμος να υπερασπιστεί στα αλήθεια τις σκληρές πατριωτικές του πεποιθήσεις όταν έρθει η ώρα. Σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους, η Χοντρομπαλού είναι ο πιο πατριωτικός, καλόκαρδος και ηθικά αξιοθαύμαστος χαρακτήρας, τον οποίο ο Μοπασάν θέτει σε αντίθεση με την υποκρισία και τον σνομπισμό των άλλων ταξιδιωτών.
Η αυτοθυσία της Χοντρομπαλούς να υποκύψει στις ορέξεις του πρόσωπου αξιωματικού, προκειμένου να συνεχιστεί το ταξίδι, ώστε ο καθένας από τους συνεπιβάτες της να πάει στον προορισμό του, και ειδικά οι μοναχές που, όπως είπαμε, είχαν ένα πατριωτικό καθήκον, υπογραμμίζει το προσωπικό της θάρρος αλλά και την τυφλή υποκρισία των άλλων ταξιδιωτών.
Έτσι είναι, Ανδρέα μου. Να πούμε ότι αν κοιτάξουμε προσεκτικά θα δούμε ότι περιφρονημένους και αδικημένους χαρακτήρες όπως τη Χοντρομπαλού συναντάμε καθημερινά στη ζωή μας. Ίσως αξίζει να τους δούμε και να τους συμπεριφερθούμε λίγο διαφορετικά. Να πούμε επίσης ότι η Χοντρομπαλού έτυχε διαφόρων διασκευών για το θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.
Έτσι ακριβώς, Μαρία μου. Και εισηγούμε να κλείσουμε την εκπομπή μας με μια άλλη Χοντρομπαλού, αυτήν που ενέπνευσε τον Νίκο Γκάτσο να γράψει στίχους για αυτήν. Τραγουδούν η Σταύρος Ξαρχάκος και η Δέσπο Διαμαντίδου. Η μουσική είναι του Σταύρου Ξαρχάκου και το τραγούδι βρίσκεται στον δίσκο του 1991, το Καταμάρκον.
Πριν όμως ακούσουμε το τραγούδι, να υπενθυμίσουμε εσάς φίλες και φίλοι ότι μπορείτε να ακολουθήσετε την εκπομπή Λογοτεχνία Στερτζιανά στο Instagram και στο Facebook, να μας γράφετε τα σχόλιά σας αλλά και τις προτάσεις σας για βιβλία και συγγραφείς που θα θέλατε να παρουσιάσουμε. Από εμένα, τη Μαρία Κούβαρου.
Και από εμένα, τον Ανδρέα Καπανδρέου, αλλά και τον Ρένο Κυριάκου που είναι πάντα μαζί μας στον ήχο, ευχές για όμορφη και εμπνευσμένη συνέχεια. Μαζί ξανά την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια μέρα, ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα.
Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά Χοντρομπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Κοίταξα, με κοίταξε, σαν κουκουβάγια σε μπαξέ και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε, τρελή.
Σε χώμα φύτρωσα ζεστό, αιώνες πριν από το Χριστό. Ζούσα καλά και ευχάριστα και έπαιρνα μόνο αριστά. Μα σαν προχώρησε ο καιρό. Έγινε ο κόσμος μοχθηρός και με βατέψανε που λες, άραγα βάρβαρες φίλες. Κι σε λάβει ενετή, λες κι ήταν όλοι τους βαλτοί. Τότε κατάλαβα γιατί καμένο ήμουνα χαρετή. Δίχως χαρά, δίχως γιορτή.
Σιγά σιγά και ταπεινά.
Σιγά σιγά και ταπεινά.
Μαγώνες και με βάσανα.
Μαγώνες και με βάσανα.
Καινούργια έβγαλα φτερά.
Καινούργια έβγαλα φτερά.
Μα ήρθαν τα χειρότερα.
Ήρθαν και χειρότερα.
Είδα τα ίδια μου παιδιά.
Είδα τα ίδια μου παιδιά.
Να δίνουν σ' άλλους τα κλειδιά.
Να δίνουν σ' άλλους τα κλειδιά.
Και με χιλιάδες ψέματα.
Και και με χιλιάδες ψέματα.
Με προδοσίες και αίματα.
Με προδοσίες και αίματα. Νόμους παράζουν. Γι' αυτό μια νύχτα σκοτεινή θα ανέβω στη Κεσαριανή με κουρασμένα βήματα να κλάψω για τα θύματα. Στα ραχνιασμένα μνήματα.
Και εκεί, ψηλά στον ημιτό, αντίκρι στο λιχαβητό, μικρό κεράκι θα κρατώ. Να φέγγει χρόνος εκατό.
Να φέγγει χρόνος εκατό.
Λογοτεχνία Στερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο «Τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό». Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Μαρία Κούβαρου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού, παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία Στερτζιανά.